Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Eta ohartzerako urteko lehen hilabetea ere badijoakigu. Azken igandeko zientzia gosaria zerbitzatzeko prest, hementxe dugu Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
Gaur agenda eskuan hurbildu zaigu Idoia Mujika, datorren asteazkenean izango den hitzaldi baten aitzakian. Beste hitz batzuetan esanda, zuk azalduko diguzurain zientifikoki eta gukulertzeko modua, baina munduko auto txikienen lasterketaz hitz egin behar duzue datorren asteazkenean Donostian.
Hori da, oso ondo salde duzu datorren asteazkenean, urtarrilaren 29an, atxaldeko 7:30, Tabakalerako Kutxa Kultur Plazako solairuan egongo gera, Kutxa Kulturri esker, han lekutxo bat egin digutelako, aipatu dezu munduko auto lasterketa txikien ari buruz aritzeko. Zergatik data, bisitan daukagulako oso pertsona garrantzitsua mundu honetan, nano mundu honetan, bera Cristian Joaxanda, auto lasterketa honen atxa bezala esagutzen da, 2017an bera jarri baizuen martxan, eta gurean izango dugu, imaginatuko dezuen moduan, Cristian Joaxan frantsesa da, eta inglesez arituko zaigu, baina bere ondoan Nicolas Lorente izango dugu, eta bien artean eskuzesku, ba Nicolasek itzuliko digu Cristianek esandakoa, oso ekitaldi polita eta harina izango da, hitzaldi irekia da, eta danoi zuzenduta egongo da.
Nola iritsi da gizakia nano autoen, ez dakit hori oso zientifikoa den, baina bueno, auto txiki-txiki hoien lasterketa bat egiteko gaitasuna izatera, ez?
Hori da pixka bat azalduko digutena, hain zuzen ere, ba lasterketa horren protagonistak izan diranak, ez? Eta zuk esan dezun bezala, bai, beste aurrerapen batzuekin batera, ba, igual ja oitutago gaudela, ba, X-izpiak, izpikatodikoak, 20. mendean zehar, ba, aurrerakoen asko egon ziren, eta ez gera konturatzen agian, gure garaia nanoeskalaren garaia dela, eta dagoeneko kapazagera dauzkagun mikroskopioekin nanoeskala hori kontrolatzeko eta horrelako gauza beresiak eta xelebreak egiteko, ez? Lasterketa bat non zer eta autoen eskala 10^-9 metrokoa dela. Hau da, atomoen eskalan diseinatutako, atomoz atomo kasi, eraikitako kotxeak egin ahal izan dirala, ez da? Bueno, guztion, hau 1981 urtetik aurrera posible da, ze zor diogu atomoen manipulazio hau, zor diogu bi gizonei, Gerard Binning eta Henry Roer, behaiek asmatu baitzuten tunel mikroskopia, tunel efektuko mikroskopia bezala ezagutzen den teknika batez, eta ireki zuena nanomundu hori eta eskuartean jarri ziena ikerlariei nolabait atomoak ikusi ahal izatea.
Ze gure entzulei, zuk nahiz eskala ipatu duzun, ez? Eskala buruan egin behar dira, guk ezin ditugu ikusi. Ari gara hitz egiten gure begiz ikusi ezin dugun auto lasterketa batez, horren dira txikiak,
bai.
Auto horiek.
Eske, hain dira txikiak igotz, argia baino txikiagoa dirala. Herri batzutan zaila da ulertzeko, baina saiatuko naiz esplikatzen behitu. Gu ohituta gaude esaten, gauzak ikusi egiten ditugula, ez? Zupegiak irekitzen dituzu eta gauzak ikusten dituzu. Mikroskopio bat hartzen badezu edo lupa orokor bat hartzen badezu, ahonditu egiten dezu, ikusten dezu, eta gauza txikiagoa diran gauzak, begibistan
hobete ikusten dituzu.
Hobete ikusten dituzu, bai. Baina badaude gauza hain txikiak, argia ere ahondiegia dela hoiek ikusteko. Argiak badauka, badakizue, uin badala, beti imaginatu behar dugu, olatu bat bezala izango balitz, eta ikusgarria dan argiaren uin luzeera 400 nanometro eta 700 nanometro tartekoa da. Horrek zer esan nahi du, ikusiko bagenu uin horren olatuak zenbat neurtzen duten, 400 nanometro inguru izango dira, atomoen luzeera nanometro batean 4 atomo daude. Horrek esan nahi du, argia hor gainetik pasatzen dela ezer ikusi gabe. Ezingo genuke neurtu tresna hori erabiliz. Argi ikusgarriak ez digu ezertarako balio eskala horretan. Handiegia da hor barruan sartzeko eta rebotatzeko eta guri informazioa berriz bueltan bidaltzeko. Orduan, zein izan zen aipatutako bi ikerlari hauek egindako trukoa, nolabait esateko, ze egiten dute itxuek ikusi ez dezaketenean ikutu. Hori da egiten duetena ikerlariek ere. Materia ikusi beharrean ukitu egiten dute. Deitzen dira sondazko barrido mikroskopioak, gainazalanen gainetik pasatzen diralako. Imaginatu behar dezu emakulu bat, itxu bat emakulua izango balitz bezala, baina punta hain da zorrotza, bukaerari begiratuko bagenio, dago zorroztuta atomo bateraino. Orduan hori da daukagun zehaztasun maila.
Atomo hori ikuitzeraino.
Hori da, atomo batez osatutako punta bat daukazu, makulu bat daukazu, eta horrekin hurbiltzen zera gainazaletara. Ta gainazaletikan pasiatu egiten zerola, txak, ikutzen bezala, ba, topografia bat ezala izango balitz. Ba, hori egiten dute mikroskopio hauek. Materiala hurbildu eta oso zorrotza dan makulu horrekin ikusi, aber zer esaten digun bueltan, eta ordenadorekin, eta ba, mekanika kuantikoarekin zer ikusia duen efektu bat, tunel efektua deitzen zaio, eta ukitzen ari geran gainazaleko atomoen arteko interakzioaz eta gure mikroskopioaren puntaren arteko interakzioan sortzen dan hor korronte txiki bat hori neurtzen dute. Baldin eta korronte hori badago, esan nahi du atomo badagoela eta atomoren itxura ere atzeman dezakegu eta horrela sortzen diran irudiak benetan izugarria dira igotzni. Adibidez, kimika ikasitakoa naiz eta ikasi nuen garaian oraindik teknika bat ziguten esplikatzen eta atomoak erortzen ziren imaginarioan, ba, bolatxo batzu bezala, ba, gaur egun ikusi izan ditugu bolatxoiek, elektroien odeioiek ikusi egin ditugu, edo marraztu alizan ditugu, ukitu alizan ditugu teknika honen bidez.
Eta horrek zientzian garai berria ireketu du, nanoeskalaren garai esan duzu, eta jolasteko era aukera eman diguta, hortik sortu da nanoautoen lasterketa hau. Hau noiz egin zen lehenengo aldiz, edo nola dijua lasterketa kontu hau, datorren astazkenean azalduko digutena.
Ba, 2007 urtean egin zan lehenengo, 6 taldeko pilotuak ibili ziren hor korrekan beren molekulas osatutako kotxeekin edo autoekin, eta 36 orduen zehar ibili ziren atzera eta aurrera gaina salbatetan.
Lesteketa luzea izan zen,
Bai, lesteketa luzea. Gaina pentsa, zer san nahi duen honek, esan dizuet ukitu ditzazkegula, baita mugitu ere, baita mugitu, eta eraiki gauzak ere mikroskopioa hau erabiliz. Eta entzuzen ere hori da egiten dena lesterketan, mikroskopioa da puntatxo txiki hau erabiliaz, bultzatu egiten da nolabait kotxea pultxoak ematen zaizkio energia, eta arek salto egiten du, pum, eta saltoka dijoaz, oso parregarria da, esateko irudiak oso politxak izango dira. Eta, bueno, 2007 pian izan zan lehenengo aldiz, baina badator berriz 2021 urtean ja prestatzen ari dira.
Lau urtean behin, olimpiada bezala.
Hori pentsatu dugu izan, olimpiada bezala gelditu zaiela. Baina egia da 2021 urtean izateko lesterketa hori dagoeneko taldeak lan egiten ari dira, imaginatuko duzuen bezala hemen hain erraz kontatzen ari geran gauza teknikoki oso zaila.
Atomo mailan kotxe bat egin behar dute, nola baita esateko.
Hori da, eta orduan mikroskopio hauen baldintzak, egun batean txintxilikatuko dizu eta argazki bat ikusi dezazuen zelako tramankuloak diran, benetan baldintza egokiak lortzeko, ba, asteko, isolatu beharko dezulako sistema, beste edo zer gauzangatik, horrezin da, aire tantarik sartu, aire ez ur tantarik ez ezerrez, bakarrekan egon daiteke zure xafla, izango dala laesterketa, bai, bidea, eta zure kotxea, hori isolatzea molekula huts bat, horrek esan nahi du hor barruan dagoen utxunea, gure galaxietan neurtzen dan utxunea, baina handiagoa dala, da, izar batetik bestera dagoen beti esaten dugu hor utxunea dago, ez dago lanada, ba, hori baino gehiago dago mikroskopionen barrean, ez dago ezerrez, bakarrikan dago, ba, gu nahi duguna mugitu, ez, hori balintza horien lortzea baita ere temperatura oso estremoak behar dira, presio oso txikiak, eta benetan ikusgarria da. Eta Donostin badaukago talde bat,
parte hartuko duena, bai, 21.
Bai, oso pozik gaude, ze materialen fizika zentroko mikroskopio batekin egingo da, Donosti International Physics Centerreko ikerlari batek parte hartzen du, eta arek dauka mikroskopioa gurean, CFM-an, Dimas de Oteiza dauka ibera izena, eta bere taldean Martina Corso dago ere, CSIC-eko ikertzailea dana materialen fizika zentroan, eta biek diseinatuko dute kotxea, eta itzaldia 29 izango dugu, eta 30 etorriko da batzorde bat ebaluatzera, aber zelako taldea daukagun Donostian, eta benetan ba, nola dihoazten prestaketa lanak, eta ba, bai, edo zin lesterketan bezala, ego, zorrela xengabiltzare.
Argazki hori bidaltzen diguztenea mikroskopio horrena, behar izaten dutena, igoko dugu gure sare sozialetara. Ere, Christian Joasam irakaslea aipatu dugu,
bai.
Gutxi gara bera izena hola xedu, nano eminentzia bat gizon hau?
Bai. Bai, benetan. Bera aktiboki ikerlaria da eta nanozientziaren munduan oso pertsonai ezaguna eta benetan aukera aparta dela proposatzen dizueguna, ze bera zuzenean entzutea oso, bueno, ez da ohikoa behintzat hemen gurean, eta bueno, lehenengo aukera hemen Donostian izango dugu, Tokion izan da duela gutxi ere lasterketa azaltzen, eta bai, bira txiki bat bezala egiten ari da mundu mailan, ze lasterketa mundu mailan jolasten da, eta bueno, hemen dikan aurkezpen ofizialera egitera, bisitatuko ditu hainbeste hiri, batipat talde bat partaide batzuk dauzkaten hiriak, eta Donostiren txanda da 29ko hau, eta ba, nik esango nizueke ez galtzeko aukera benetan, bera adibidez, bueno, Toulouseko CERN nanozientzeko taldeko ikertzale zuzendaria da. Bueno, hainbat eta hainbat sari dauzka.
Eta Guinness errekorrean ere badagoela, ikusi dugu, martxan zegoen munduko motor molekula txikienagatik.
Bai, Feynman Prize saria jaso zuen ere.
Dago beraz, bere espezialitatea.
Bai.
Zein den, gogoratuko dugu itzaldiaren lekua eta ordua?
Lekua, Kutxa Kultur Plaza, Tabakaleran, Donostian, atxaldeko 7:30 eta eguna asteazkenean.
Iliako 29. Berak ingelesez egingo du eta Nicolas Lorentek espainerara.
Lagunduko dio espainerara.
Itzutzeko lan hori hartuko du eta horrela berturatuko denak orain imaginatu behar izan duen ikusi ezin ditugun autoen lasterketa horretaz, zerbait gehiago jakinal izango du. Eskerrik asko, Nano Eskala mundu horretara hurbiltzeagatik igande honetan, eta datorren astera arte, Idoia.
Aio.